16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježeno 30 godina od smrti 12 banjalučkih beba.
Muslimani u BiH pokušavaju da iskoriste ukrajinsku krizu za svoje ciljeve, izjavio Dodik.
Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu o ratu u Ukrajini i ekonomskoj krizi.
Zbog zloupotrebe položaja uhapšen šef službe za zajedničke poslove institucija BiH Dragan Šojić.
Patrijarh Porfirije u Skoplju dao blagoslov za autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve.
Rukometašice borca i knežopoljke u finalu Kupa Republike Srpske.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra slično, sada u Banja Luci 33 stepena.
Polaganjem 12 ruža kod spomenika 12 beba na Banjalučkom novom groblju i služenjem parastosa u Banja Luci je obilježeno 30 godina od smrti beba u kliničkom centru koji su preminule uslijed nedostatka kiseonika. Cvijeće je položeno i na spomen obilježje život u centru grada. Obilježavanju godišnjice smrti 12 beba u Banja Luci su prisustvovali roditelji, ali i najviši zvaničnici Republike Srpske. Ovaj tragični događaj, poručeno je, nikada ne smije biti zaboravljen. Opširnije Mirjana Grabeš.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela da se u Banjaluku dopremi neophodan kiseonik, cvijet je ostao nje. Jedinice prvog krajiškog korpusa
tačno prije 30 godina u maju i junu 1992. godine odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Bol i tuga majke koje su tada izgubile tek rođene bebe i danas su isti kao i prije 30 godina. O tome svjedoče Željka Tubić iz Prijedora i Dragoslava Jačimović iz Dervente.
Nakon toliko godina samo zamišljate da bi to dijete danas bilo 30 godina. Jedan odrastao, lijep čovjek. I svaka godina, da li bila prva, da li bila deseta, da li bila 30, dogod moje srce kuca, znači tu će faliti.
Niko od nas ne može da zaboravi, nažalost ni da preboli. Ne postoji način da se dijete iz srca izbriše, da se bol i tuga izbrišu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je stradanje 12 beba najtužniji događaj zato što je to bilo vrijeme u kojem su stradala nedužna, tek rođena djeca koja bi danas bila odrasli ljudi od 30 godina.
Imamo u pitanju, dakle, političku odluku da se umanji šansa za život i konačno da se presudi maloj djeci tek rođenim bebama od strane onih koji su trebali da budu najbolji posrednici sa globalnog nivoa, koji su trebali da pomažu da se rješavaju određena pitanja tamo gdje postoje zaraćene strane, da donesu ispravnu odluku. Oni su donijeli nakaradnu, pogrešnu, brutalnu, monstruoznu odluku. Kako to možete uopšte oprostiti?
Stradanje banjalučkih beba 1992. godine zbog nedostatka kiseonika najveći je zločin na ovim prostorima, koji institucije srpske nikada neće zaboraviti niti oprostiti svjetskim moćnicima, rekao je premijer Srpske Radovan Višković.
Tek rođene bebe uskraćene su za ono elementarno u životu, a to je kiseonik. Postavlja se objektivno pitanje, evo svi ovi 30 godina, zbog čega? Zato što su rođene tamo negdje i što pripadaju nekom drugom narodu.
Očekivati pravdu za ovaj zločin bilo bi jurišanje na vjetrenjače, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali poručuje da će tražiti stav današnje strukture Savjeta bezbjednosti.
Ja ću potruditi da ovome obavijestim Savjet bezbjednosti, da još jednom ukažemo na to da bi trebalo kroz relevantne odluke referirati se na upravo ovu činjenicu, da neki u tom vremenu nisu bili sposobni da sagledaju opasnost i nisu bili humani, što govori da nisu bili ni ljudi.
Vojska Republike Srpske je nakon ovog tragičnog događaja probila koridor u Posavini i oslobodila pravac prema granici sa Srbijom, koji su do tada blokirale muslimanske i hrvatske snage. Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, nakon čega je uslijedila agonija i smrt ostalih beba. Do 19. juna 1992. u Banja Luci je umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice.
U Sarajevu opet bez odluke predsjedništva BiH rade na svoju ruku. Ministar odbrane Sifet Podžić i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Senad Mašović prisustvovali su sastanku američkog ministra odbrane Lloyda Austina sa ukrajinskim zvaničnicima bez odluke predsjedništva. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da to pitanje nije bilo na sjednici predsjedništva i da je o tome obaviješten iz medija. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Sastanak američkog ministra odbrane Lloyda Austina sa ukrajinskim zvaničnicima o daljnjoj vojnoj pomoći toj zemlji kome su prisustvovali Podžić i Mašović nije dogovoren u ministarstvu, niti je mogla da se da bilo kakva saglasnost, izjavio je zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Kaže da taj sastanak nije pripreman posredstvom službi iz ministarstva odbrane, već je to urađeno u najužem krugu, dodajući da se time vjerovatno htjelo mnogo toga sakriti. Poručuje da to što su Podžić i Mašović iznosili i radili na tom sastanku ne znači ništa jer nema odluke predsjedništva.
Ovakvim potezom mislim da je teško reći i nemoguće skoro reći da neko želi da sačuva ovakve oružane snage, jer zvati samo pripadnik jednog naroda i s njim razgovarati na temu gdje bi trebalo da bude sve usaglašeno. Nam je ruku ministarstva odbrane, a još više bi to trebalo da bude usaglašeno prvo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Da nije bilo odluke predsjedništva, potvrdio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik, navodi da potez Podžića i Mašovića nije pojedinačni slučaj, već da je to, kako je rekao, dio jednog udruženog poduhvata za rušenje Bosne i Hercegovine od strane muslimana.
Ja kao član vrhovne komande, za koju se oni nešto zalažu da bude moćna jaka, nisam uopšte obaviješten da je ministar imao online konferenciju sa ministrom bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. I tek iz štampe sam saznao šta on tamo i čemu se on može da priključi, naravno. Odluke o vojsci, bilo kakvoj upotrebi vojske, bilo čemu donosi predsjedništvo. To nije bilo na predsjedništvu, taj ministar je apsolutno iščašen iz svega. Muslimanski nacionalizam je otišao do te mjere da pokušava da iskoristi sada ovu ukrajinsku krizu kako bi reafirmisao ili afirmisao svoje cilje.
Govoreći u navodima da se BiH pridružila sankcijama Rusiji, Dodik je ponovio da Bosna i Hercegovina to nije uradila jer je za uvođenje sankcija bilo kojoj zemlji potrebna odluka relevantnih organa koju u ovom slučaju nema.
Postoji ovdje dokaz o podjeli Bosne i Hercegovine. Muslimani će pokušati da se drže toga da su nešto uradili. Mi to odbijamo, ali nije odlučeno ni na predsjedništvu, ni na savjetu ministara, ni na parlamentu. Bilo šta od svega toga. To govori o podjeli Bosne i Hercegovine, govori o nemogućnosti da ova zemlja postoji, da ona apsolutno opstane. Ona samo živi zato što su na krahu neoliberalnog svijeta.
BiH je bez obzira na napore stranaca i sankcije koje se uvode srpskim predstavnicima propala zemlja i ne može da odlučuje o važnim pitanjima, poručuje Dodik, navodeći da ako je neko od muslimana preuzeo odgovornost da se na međunarodnoj sceni pojavi unilateralno, onda je pokazao da takve BiH nema ustavu, a ni u Dejtonskom sporazumu. S obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini, veoma je važno da se pokrene mehanizam mirnog razlaza i Republika Srpska u tom pogledu apsolutno može da nastavi sama, poručuje srpski član predsjedništva.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da se Srbi nisu borili za BiH, već za nezavisnu Republiku Srpsku, u kojoj su vjekovima svoji na svome.
Komentarišući izjavu Željka Komšića da BiH danas nije onakva za kakvu su se borili, Dodik je za Srnu rekao da nosilac odlikovanja Zlatni Diljan zaboravlja da se svi narodi u BiH nisu borili u građanskom ratu, za ono za što se on borio i za što je u tim borbama bio odlikovan.
Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2022-2024. godina dostavljen je iz Ministarstva financija i trezora Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara u proceduru usvajanja.
Ministar financija Vjekoslav Bevanda očekuje da će se ovaj dokument uskoro naći na dnevnom redu Savjeta ministara kako bi što prije u proceduru bio upućen i budžet institucija za ovu godinu. Okvir za budžet institucija za ovu godinu iznosi 1,073 milijuna maraka.
NATO pakt odgovorio je na tužbe koje su protiv njega podnijete prošle i ove godine Višem sudu u Beogradu u ime oboljelih od kancera kao posljedice bombardovanja osiromašenim uranijumom u Srbiji pozivanjem na imunitet.
Niški advokat Srđan Aleksić, koji zastupa podnosioce tužbi, izjavio je da je nakon višemjesečnog iščekivanja bilo kakvog odgovora, bez kojeg nije mogao da otpočne proces, NATO u odgovoru samo naveo da alijansa ima imunitet. On očekuje da se suđenje zakaže za oktobar.
Sukobi u Ukrajini traju tačno 3 mjeseca. Borbe su trenutno najintenzivnije na istoku Donbasa. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da se operacija odvija po planu, ali da se dejstva povremeno prekidaju kako bi se omogućila evakuacija civila iz ratnih zona. Vlasti u Kijevu optužuju Moskvu da je situacija na terenu drugačija i da su na meti raketnih napada uglavnom civilni ciljevi. Evropska unija je najavila dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Drugog dana Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu politički i poslovni lideri nastavili su razgovore o ukrajinskom ratu i ekonomskoj krizi, informiše Zorana Marković.
Na Svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu okupilo se više od 2000 političkih i biznis lidera kao i brojnih eksperata. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Kijev mora da dobije rat protiv Moskve, da napravi od ruskog napada na Ukrajinu strateški neuspjeh ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Rusija tretira milijone ljudi ne kao ljudska bića, već kao bezličnu populaciju koju treba premještati ili kontrolisati kao buffer zonu između vojnih snaga, pokušavajući da tenkovima zgazi aspiracije cijele nacije.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je u Davosu da NATO neće biti dio konflikta u Ukrajini i da neće tamo slati trupe, jer želi da izbjegne rat sa Rusijom.
Glavna odgovornost NATO-a je da štiti sve saveznike i spriječi da ovaj rat eskalira. Ne želimo da izazivamo konflikt, već da ga spriječimo i da sačuvamo mir.
U Ukrajini najveće borbe trenutno se vode u oblasti Donjecka. Ruske snage i snage samoproglašenih republika pokušavaju da opkole i posljednja manja uporišta ukrajinske vojske. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da operacija napreduje, ali uz veliki oprez prema civilima.
Operativno-taktička armijska avijacija je poražena dva punkta upravljanja.
Naša avijacija nastavlja sa svakodnevnim napadima na vojne ciljeve na frontu. Naša vojska nastoji da obezbedi teritoriju Donbasa i da u saradnji sa snagama Donjecka i Luganska obezbeđuje tamošnje stanovništvo. Uspešno obaramo rakete ispaljene ka ruskim položajima i civilnim ciljevima od Hersonske do Harkovske oblasti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da su ruske snage potisnute na prostor Donbasa i da se ukrajinska vojska neće predati.
U Donbasu je sada jako teško, ali ćemo i odatle isterati ruske snage kada za to bude postojala i najmanja mogućnost. Jasno je da Moskva želi našu zemlju. Prave paralelne strukture vlasti u južnom delu Harkovske oblasti, u Hersonu, u okupiranom delu Zaporožja, naravno i u Donjecku i Lugansku.
Okupovanu teritoriju Zaporijsku oblasti i Donbasu.
U luci Mariupolj u toku je deminiranje industrijske zone Azovstalj, a ukrajinskim borcima iz Čeličane sudit će vlasti samoproglašenog Donjecka.
Pripadnici SIPE uhapsili su danas šefa službe za zajedničke poslove institucija BiH Dragana Šojića. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da je Šojić uhapšen na radnom mjestu na osnovu dokaza da je počinio zloupotrebe položaja i sredstava koristeći ih u privatne svrhe. Sumnja se da je na ovaj način oštetio budžet BiH za 100.000 maraka. Detaljnije portparolka SIPE Jelena Miovčić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su slobode lišili jedno lice zbog posljednja osnova sumnje da je počinilo krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, prevara u službi, pronevjera u službi i posluga u službi propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Lice lišeno slobode je sprovedeno u prostorije SIPE, nad njim se vrši kriminalistička obrada, ispitivanje u svojstvu sumnjičenog. Također, bitno je napomenuti da je lice lišeno slobode po nalogu postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. U toku dana će biti predato dalju nadležnost postupajućem tužiocu koji će dalje cijeniti mjere i radnje prema licu lišenom slobode.
MUP Republike Srpske angažovao je sve svoje kapacitete kako bi pronašli izvršioce paljevine imovine policijskih službenika u Gradišci.
Planirani napad na načelnika policijske uprave Gradiška i penzionisanog policijskog službenika je napad na MUP u cjelini, navodi se u saopštenju. U MUP-u kažu da su za ova krivična djela odgovorne kriminalne grupe koje su bile na udaru rada policijskih službenika u proteklom periodu zbog organizovanog kriminala.
Vatrogasci su ugasili požar u fabrici stiropora Austroterm u bihaćkom naselju Turija, u kojem nije bilo povrijeđenih lica, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Nije poznato šta bi mogli biti uzroci požara. U proizvodnim pogonima se nalazilo 15 radnika, a na svu sreću niko od njih nije povrijeđen. Govore radnik Nihat Bašanović i pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu Edin Kulenović.
Provalio sam upravnu zgradu, istupio sam jedan laptop i ključeve od službenog auta i ništa više.
Ima li spasa tvornici?
Nema. Nažalost, nema. Za 15 minuta naših 15 godina je propalo.
Evo, kao što vidite, jutros od 7 sati borimo se sa tim požarom. Dosta smo lokalizirali stvari, doveli pod neku određenu kontrolu. Prisutne su sve naše vatrogasne jedinice i snage. Prisutne su i adekvatne službe zaštite i spašavanja. Uključili se sa svojim cisternama i ljudi iz Komrada i ljudi iz Vodovoda. Imamo sada dovoljno kapaciteta da stvari dalje održimo pod kontrolom.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska u slučaju globalnih tržišnih poremećaja imaće dovoljno hrane za potrebe svog stanovništva, a uvijek može da se osloni i na Srbiju, izjavio je ministar poljoprivrede Boris Pašalić.
Pašalić je za Srnu rekao da u predstojećoj žetvi očekuje dobar prosječan prinos pšenice u prosjeku 5 tona po hektaru.
Na 64. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu organizovano se u okviru Privredne komore Republike Srpske predstavljaju 4 uspješne kompanije iz Republike Srpske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća među najznačajnijim je privrednim i tehnološkim događajima u Srbiji i jugoistočnoj Europi i ima izuzetan uticaj na budući razvoj industrije na ovom prostoru. Na sajmu je prisutno oko 500 izlagača iz 30 zemalja, a za posjetioce je otvoren do 27. maja. Iz Beograda, Draga Grubić.
Sajam je prilika za promociju četvrte industrijske revolucije, digitalizacije koja je unijela revolucionarne promjene u razvoj i način poslovanja kompanija, povećala produktivnost i unaprijedila konkurentnost, a zato su se pripremale kompanije iz Srpske. Mladen Stojanović, vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije Orao Bijeljina.
Primarno radimo na remontu vazduhoplovnih motora porodice Viper, odnosno engleskih motora koji su proizvođeni u bivšoj Jugoslaviji po licenci Rolls-Royce. Znači, mogu slobodno da kažem da smo trenutno lider u svijetu.
Sandra Đukanović, direktor kompanije Vendom Laktaši.
Ono što je kod nas inovativno jeste sistem pražnjenja. Znači, svi kontejneri koji sad već trenutno postoje na tržištu prazne se pomoću običnih kranova i kuka, takozvanih. Naši kontejneri imaju poseban prihvat, posebno kačenje i kran koji je naš razvoj.
Za mlade je posebno interesantan dobro plaćen IT sektor, ali u svijetu je sve više tražnja i za dobrim variocima iz Srpske. Mirela Čajić iz kompanije Satport Banja Luka.
Posebni smo zato što svake godine smo sve inovativniji, imamo nove usluge koje kreiramo, na primjer servis putni nalozi, također je poznata Eco Drive vožnja kod nas. Zahvaljujući tome štitimo i okolinu.
Ministarstvo privrede podržava tehnološki razvoj kompanija i inovativne projekte. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević kaže.
Po tom osnovu u budžetu imamo 12 miliona maraka. Mi smo završili javni poziv 11. maja ove godine i očekujemo realizaciju tih projekata u narednim mjesecima.
Srpska i Srbija su najznačajniji spoljno-trgovinski partneri, a međusobna saradnja bilježi napredak u svim segmentima poslovanja. U prva tri mjeseca ove godine Srpska je izvezla 230 miliona maraka, uglavnom električne energije u Srbiju, a uvezla 270 miliona maraka, uglavnom žitarica i hrane.
U okviru radne posjete opštini Sokolac, ministarka financija Zora Vidović obećala je da će vlada nastaviti sa podrškom ovoj lokalnoj zajednici u realizaciji brojnih infrastrukturnih i privrednih projekata kako bi se zaustavio odliv stanovništva. Načelnik Sokolca Milovan Bjelica rekao je da se bez podrške vlade ne bi mogao sprovesti ni jedan strateški projekat koji je usvojila Skupština opštine.
Opština ima zaista vrlo ambiciozne projekte za naredni period i to će se sve rješavati uz pomoć vlade Republike Srpske. Mi smo apsolutno raspoloženi da sa jednom opštinom imamo odličnu saradnju i da prije svega pokušavamo da pomognemo tamo gdje ćemo zaustaviti ljude da ne odlaze iz te opštine.
Ja sam ministarku Vidović upoznao sa našom strategijom razvoja opštine Sokolac, koju je Skupština opštine jednoglasno usvojila, ali ne bi mogli izaći na kraj s tim projektima, ne bi ih mogli isfinansirati, posebno kada je pitanje projekat energetske efikasnosti, da nije bilo vlade Republike Srpske i Ministarstva financija da nam da podršku u tome.
Patrijarh srpski Porfirije je saopštio je danas u Skoplju da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno izašao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije da blagosilja i prihvata njen autokefalni status.
Patrijarh je nakon liturgije u Skopskom hramu, koju je na praznik Svetog Cirila i Metodija služio sa arhijepiskopom Ohridskim Stefanom, rekao da se dešava čudo jer je ono što je bilo razdvojeno od 1967. godine, Gospod Bog spojio i stvorio da bude iscijeljeno i postane jedno.
Spomen hram Svetih Cirila i Metodija u Gornjoj Jošanici kod Foče podignut kao vječan molitveni spomen za 56 srpskih civila koji su pripadnici takozvane armije BiH na Nikoljdan 92. ubili i masakrirali, proslavio je slavu. S podizanjem hrama u ovo stradalno selo vraća se i život. Opširnije Radivoje Obrenović.
Hramovna slava i molitveno sabranje na svetoj liturgiji okupila je brojne Jošaničane i vjernike iz ostalih mjesta. Među njima i Vesna Tešanović iz istočnog Sarajeva. Rodom iz Jošanice, za nju ovaj hram ima posebnu simboliku. Njezin otac ubijen je i masakriran na krvavi Nikoljdan. S hramom svjedoči i vaskrsavanje života.
Naravno da nam znači, puno nam znači svima koji smo ovdje nekoga izgubili. I želja mi je bila da krstim kćerkicu ovdje i tako sam i uradila.
Uz slavsku litiju i pomen kod spomenobilježja za poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu i nevine stradalnike, među kojim je najmlađa žrtva imala 2,5, a najstarija 90 godina. Izgradnju hrama, koja je počela prije 7 godina, osveštan prošle godine, uz Jošaničane podržali su i Srbi iz cijelog svijeta. Unutrašnje i uređenje porte se nastavljaju. Protojerej Stavrofor, Nenad Tupeša.
Evo svedoči i ovaj hram koji vaskrsava ne samo veru u narodu, nego i ovo meso i naravno uvijek zastupnički molitvama ovih mučenika, svetih koji su ovdje skončali mučenički, stradali, pobijeni.
Vaso Blagojević, član odbora za izgradnju.
Nama je najvažnije da smo mi ovdje postigli veliku sabornost, da ovdje narod se odaziva, dolazi. To je znači glavna stvar do koje nam je bilo stalo i mislim da se to i desilo.
Uz hramovno uređenje obnavlja se i put. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
U toku je asfaltiranje puta za Gornju Jošanicu, mi smo ispoštovali svoj zavjet i svoju riječ faktički prema ovom narodu, prema stradalnicima i mučenicima Jošanice. Sljedeći koraci su da ostali dio uredimo. Uredili smo parking, doveli struju, dovešćemo i vodu.
Proslavu hramovne slave u Gornjoj Jošanici uveličali su i fočanski guslari.
Povodom krsne slave Svetog Cirila i Metodija i Dana univerziteta u istočnom Sarajevu danas je promovisano 16 doktora nauka iz različitih naučnih oblasti. U godini jubileja 30-godišnjice ove visokoškolske ustanove broj doktoranada je veći od 500. Pripremio Milan Stojić.
Univerzitet u istočnom Sarajevu sve više je prepoznatljiva visokoškolska ustanova po kvalitetu nastave i naučnog rada. Rektor Milan Kulić je ponosan na više od 20.000 diplomanata, 1.900 magistara i više od 500 doktora nauka. Danas im se pridružilo još 16, ističe rektor Kulić.
Danas obilježavamo i dan univerziteta u Ušnom Sarajevu. Posebnu radost nam čini to što se sve ovo dešava u godini kada slavimo i obilježavamo jubilej 30 godina. Danas se i vi, drage koleginice i kolege, pridružujete grupi od 493 doktora nauka koji su svoje znanje sticali na univerzitetu u Ušnom Sarajevu. Mi smo izuzetno ponosni na to.
Od mladih ljudi se očekuje da nastave naučni rad i prenesu znanje na nove generacije. Među onima koji su danas dobili doktorsku diplomu je informatičar Nikola Davidović.
Odbrana doktorske disertacije ne predstavlja kraj puta, već u suštini predstavlja jednu veliku obavezu da nastavimo raditi na našim istraživanjima, ali isto tako da prenosimo znanja mladim generacijama.
Bez podrške vlade Republike Srpske teško bi se postigli zapaženi rezultati u razvoju univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević rekao je da je vladino političko i strateško opredeljenje da razvija oba javna univerziteta u Republici Srpskoj.
Prilog to je činjenici ide i podatak da smo mi kao vlada odobrili značajna infrastrukturna ulaganja, između ostalog izgradnju novog studentskog doma u Lukavici, izgradnju zgrade rektorata i muzičke akademije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, opremanje, rekonstrukciju i adaptaciju fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta na Palama.
Večeras će u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu biti održana svečana akademija povodom krsne slave univerziteta.
Dan slovenske pismenosti i kulture obilježava se danas u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvoraca prvog slovenskog pisma glagoljice. Ovaj dan na Banja Lučkom univerzitetu obilježava se kao dan filološkog fakulteta, a Prijedorska biblioteka Sveti Ćirilo i Metodije ovaj dan obilježava kao dan ove biblioteke, pripremila Radmila Karanović.
Nacionalna filologija ponovo je u fokusu studenata. Ona je od izuzetnog značaja za svaki narod i državu, rekla je profesor dr. Biljana Babić, dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Srpski jezik i književnost je imao jednu blagu putanju pada prethodnih godina, međutim od prošle godine krenuli smo uzlaznom putanjom i naših 18 upisanih studenata, a riječ to govori o tome.
Današnji dan prilika je da se sumiraju rezultati uspjeha u radu u 13 godina od osnivanja fakulteta, poručila je resorna ministarka Natalija Trivić.
Ono što mogu da istaknem da konferencija koju su radili u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, identiteti i nasljeđe je od nemjerljivog značaja kako za stručnu tako i za široku javnost Republike Srpske.
Na dan pismenosti potpisan je ugovor o saradnji sa Institutom za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U Republici Srbiji pokušavamo da popravimo status srpskog jezika u obrazovnom sistemu, rekla je Sofija Miloradović, direktorka Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti Beograd.
Recimo u obrazovnom sistemu, u smislu da dobije veći fond časova, da se na neke fakultete uvede.
U Prijedoru su povodom dana Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije dodijeljene nagrade najvjernijim čitaocima. 11-godišnji Mihajlo Mrđa nagrađen je kao najaktivniji član u odjeljenju za djecu.
Najčešće čitamo ovako knjige u kojima se ima puno dešavanja. Uz knjige provodim vrijeme na kvalitetan način.
Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije Prijedor osnovana je 1963. godine. Povodom dana biblioteke danas i sutra bit će organizovano besplatno učlanjenje.
Rukometašice Borca i Knežopoljke igraće danas u finalu Kupa Republike Srpske. Srpski teniseri Aleksandra Krunić i Laslo Đere su u drugom kolu Roland Garrosa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice Banjalučkog Borca danas su u polufinalu završnog turnira Kupa Srpske, koji se održava u Banja Luci, pobijedile Trebinjski Leotar sa 39-21, dok je ekipa Knežopoljke iz Kozarske Dubice bila bolja od Mire iz Prijedora rezultatom 39-26. Finalna utakmica bit će odigrana u sportskoj dvorani Borik od 17 časova. U Banja Luci danas boravi i delegacija Rukometnog saveza Srbije, koju predvodi predsjednica saveza Milena Delić, proslavljena bivša reprezentativka, sada na rukovodećoj poziciji u srpskom rukometu, istakla je da se pomno prati razvoj mladih rukometaša i rukometašica iz Republike Srpske i dodaje.
Saradnja postoji, započeli smo je malo ozbiljnije sa svesrpskim kupom jer smo je prvi put organizovali i za devojke. Naravno, saradnja u svim segmentima i u strukovnim organizacijama, u zajednici sudija i kontrolora, u zajednici trenera. Naravno, tu uvek ima prostora za mnogo više, ali polako, ne treba ni imati prevelike ambicije, pa ništa ostvariti, bolje postepeno da stižemo do nekog zajedničkog cilja.
Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umićević očekuje da će saradnja dva saveza u narednom periodu biti još uspješnija.
Srećan sam i zadovoljan, došli su i punih ruku i punog srca, tako da jednostavno ugođaj je potpun. Rukomet se vraća u modu, hvala Bogu, zahvaljujući našim radu i našem poštenom krvavom radu. To je prepoznala i vlada i predsjednik srpski član, predsjednik gospodin Dodik i predsjednica Željka Cvijanović. Tako da jednostavno dolaze bolji dani za rukomet.
Delićeva je na poklon Rukometnom savezu Srpske donila golove i lopte za mini rukomet. Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa. Krunićeva je danas u prvom kolu pobjedila Kamilu Rahimovu iz Rusije sa 6-4 i 6-3. U nastavak takmičenja u Parizu danas se plasirao i srpski teniser Laslo Đere, koji je sa 3-0 po setovima, 3 puta po 6-4, pobjedio Litvanca Rikardasa Berankisa.
Danas toplo i pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra pretežno sunčano, krajem dana oblačno s kišom. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo na planinama, a ostalim predjelima veoma toplo. Čemerno ima 21 stepen, 23 Kalinovik, 24 Gacko, kao i Han Pjesak, 25 Nevesinje Sokolac, 26 Zrinić, kao i Mrakovica, Šipovo, 27 Bileća, Markonjić Grad, 28 Ribnik, kao i Rudo, Srebrenica, Trebinje, 29 je bilo Višegrad, 30 stepeni imali su Zvornik, kao i Srbac, Foča, 31 Bijeljina, Doboj, Prijedar i danas najtoplije Banja Luka u 14 časova 32 stepena. To kraja dana bez značajne promjene, uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme, mala dumrena oblačnost se premešta ka severoistoku uz mogućnost za kratkotrajnu slabu kišu. Nastavlja se toplo i pretežno sunčano vrijeme i narednih dana. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, veoma toplo uz malo oblačnost na severu i zapadu. Kasnije popodne razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u severnim predjelima. Uveče na krajnjem severu duž rijeke Save biće uslova za nešto jače pljuskove sa grmljavinom i lokalne nepogode uz moguću pojavu grada. Maksimalna temperatura i dalje visoka, od 18 do 34, u višim predjelima oko 23 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježeno 30 godina od smrti 12 banjalučkih beba.
Muslimani u BiH pokušavaju da iskoriste ukrajinsku krizu za svoje ciljeve, izjavio Dodik.
Na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu o ratu u Ukrajini i ekonomskoj krizi.
Zbog zloupotrebe položaja uhapšen šef službe za zajedničke poslove institucija BiH Dragan Šojić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.